Qirg'iziston hibsdagi o'zbek militsionerini O'zbekistonga topshirgan. Ikki o'rtadagi bahsli hudud yuzasidan qalqon navbatdagi tortishuv esa hali bosilganicha yo'q. Qirg'iziston Ungartepada o'zbek militsionerlari joylashtirilganidan norozi. O'zbekiston esa Kosonsoy suv omboriga qo'yilgan qirg'iz chegarachilari posti olib tashlanishini talab qilmoqda. Tomonlar ikki o'rtadagi taranglikni yumshatish uchun muzokara boshlashgan. Qirg'iziston bilan chegarani bir tomonlama yopgan O'zbekiston buni Mustaqillik bayrami munosabati bilan izohlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbek-qirg'iz chegarasidagi navbatdagi tortishuv 13 avgust kuni Kosonsoy suv ombori yonida o'zbek militsionerini hibsga olinishidan boshlangan. O'zbekiston tomoniga ko'ra militsioner kuch bilan olib ketilgan. Qirg'iziston tomoniga ko'ra o'zbek militsioneri chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun hibs qilingan. Militsioner 10 kunlik hibsdan so'ng jarima bilan ozod qilingan va O'zbekistonga topshirilgan. Ammo ikki o'rtadagi chegaraviy taranglik hali bosilmagan. O'zbekiston tomoni bahsli hudud sanalgan Ungartepaga 7 nafar militsioner joylashtirgani qirg'iz tomonini noroziligiga sabab bo'lmoqda. O'z navbatida O'zbekiston Kosonsoy suv ombori yaqinida joylashtirilgan qirg'iz chegara postlari olib tashlanishini talab qilmoqda. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi bahsli hudud sanalayotgan Ungartepa qirg'iz matbuoti tarqatayotgan ma'lumotlarga tayanilsa, Qirg'izistonning sobiq prezidenti Bakiyev tomonidan 2006-yildagi muzokaralar natijasida O'zbekiston chegara sifatida tan olingan. Biroq bahsli bu hududda demarkatsiya o'tkazilmagan. Qirg'izistonga tegishli teleradio va telefon stantsiyalari joylashtirilgan bu tepalik atrofida bahs o'ta qizg'in. Bu hudud atrofidagi ziddiyat Qirg'izistondagi ichki siyosiy kurashlarni ham chetlab o'tmagan. Shu yilning mart oyida Ungartepa atrofida qalqon tortishuvlarida qirg'iz muxolifati yetakchilari jiddiy faollik ko'rsatishgan edi. Prezident Atambayev muxolifatni chegaraviy ziddiyatlardan siyosiy maqsadda foydalanishda, Toshkentni esa bosim ko'rsatishda ayblab chiqqan edi.
Что касается обстановки на границе, то она как и была. Слава Богу, ее не удалось раскачать, потому что попытки были. Мне докладывали пограничники, что один из политиканов, который ехал на митинг факсы, и когда туда ехал и обратно ехал, пытался спровоцировать узбекских пограничников на различные действия.
Чигарадаги вазиятни кискиллаштиришга харакатлар бўлган. Menga aytishlaricha, siyosatdonlardan biri o'zbek chegarachilarini provokatsiya qilishga undagan. Ular javob berishmagan. Ya'ni vaziyatni izdan chiqarishni istayotganlar mamlakat ichkarisida ham ko'p. O'zbekiston bilan 50 dan ortiq pastli hududlar bor. Shunday ekan, bunday tortishuvlar yana bo'ladi. Chunki qo'shnilarimizda bosim ko'rsatishning boshqa bir usuli qolmadi. Ular hatto mamlakat ichkarisidagi dushmanlarimizdan ham foydalanishlari mumkin degan edi prezident Atambayev mart oyida Ungartepa hududidagi ziddiyat haqida gapirib.
Потому что больше 50 спорных участков на границе, по-моему, только с Узбекистаном, и периодически такие проблемы будут, потому что больше других рычагов у соседней страны нет. Только рычаг как-то с помощью, кстати, внутренних наших врагов какую-то провокацию устроить. Я об этом открыто говорю. Кто бы что мне ни говорил, я не дипломат, я привык говорить как есть.
Bu mojaro paytida Toshkentda kutilayotgan sammitga bormasligini aytgan Atambayev keyinchalik bu qarorni o'zgartirdi. Iyun oyida Shanxay hamkorlik tashkilotining Toshkentdagi sammiti doirasida Islom Karimov bilan ikki tomonlama muloqot o'tkazdi. Prezidentlarning uchrashuvi ikki davlat aloqalarida o'zgarishlar boshlanishidan darak sifatida baholandi. Bu muloqot ortidan Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchisi yangilandi. Qirg'iz hukumati rahbari O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilashga doir bayonot bilan ham chiqdi. Bishkek va Toshkent o'rtasidagi aloqalarda o'zgarishlar bo'layotganligini Qirg'izistondagi ichki siyosiy jarayonlarga, xususan prezident Atambayevdan Moskvadan shubhalanish kuchaygani, mamlakatda hukumatni egallashni maqsad qilgan muxolifatchilarning fosh qilinishi bilan ham bog'landi. Yozuvchi Safar Bekchonga ko'ra, Qirg'izistondagi so'nggi vaziyat, xususan, hukumatni egallashni maqsad qilgan rossiyaparast muxolifatchilarning qamoqqa olinishi Atambayevdagi hushyorlikni ancha orttirgan.
Atambayevning Putinga yoqmayotgan tomonlari bor. Atambayev atrofida va Atambayevning nimasida ba'zi bir kuchlar paydo bo'ldiki, Rossiyadan uzoqlashishga, Rossiya tahlikasini endi haqiqatini ochishga harakat qilayotgan bu kuchlar Putinga ma'qul kelmayapti. Ham Atambayevni o'zini ham juda o'zini Rossiyani bir viloyatining rahbaridan ham ko'ryapti. Bu ham janob Atambayevni Rossiyadan uzoqlashish evaziga O'zbekiston bilan aloqalarni yaxshilash kerak, chunki Rossiyaning bitta nimalaridan bittasi ichki nizo keltirib chiqarish. Qaytadan yana Bakiyevning nomzodiga ushlab olgan, Rossiyada Bakiyevchilar tashkilotini qurib uni finans qilyapti hozir. Bu Rossiyani nazorati ostida Moskvada bo'layotgan voqealar Atambayevni qo'rqityapti. O'zbekiston bilan aloqalarni tiklash evaziga o'ziga qanaqadir yaqin, eng yaqin masofadagi himoyachiga ega bo'lmoqchi,
dedi Safar Bekchon. O'zbekiston-Qirg'iziston aloqalari mintaqada eng tarang qolayotgan munosabatlardan biri hisoblanadi. Ikki davlat hududlari o'zaro tutashib ketgan, bir necha yillardan buyon davom etib kelayotgan chegara muzokaralari esa turli ziddiyatlar bilan kuzatiladi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.